Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Jumane Disemba 22, mwaka nao ni wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania wanalamikia kutohusishwa kwenye mazungumzo ya kutatua mzozo wa kisiasa wa Zanzibar.
Viongozi wakuu wa kisiasa au watu adhimu au watu maarufu kutoa matamko ambayo yanashinikiza kutokana na masuala ya hisia binafsi, mambo ya kufikirika.
Ni mmoja wa viongozi wa muungano huo mpya wa vyama vya upinzani, John Shibunda, akihimiza hoja hiyo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na J, ni lipi la kujifunza kutokana na shambulizi la kigaidi Jumatatu kwenye basi moja karibu na mji wa Mandera nchini Kenya?
Kenya wa dini mbalimbali, waumini wa dini mbalimbali, wa Kristo na Waislamu, walianza kuona kuwa huyu ni adui, na si adui wa Mkristo, si adui wa Muislamu, ni adui wa watu wote.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu BMJ Muridhi.
Nduguye aliyekuwa rais wa Burkina Faso Thomas Sankara amesema kwamba familia ya kiongozi huyo wa zamani aliyeuawa wakati wa jaribio la kupindua serikali lililoongozwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Blaise Compaoré mnamo mwaka wa 1987 imepiga hatua muhimu na kukaribia kupata haki. Jana Jumatatu, serikali ya Burkina Faso ilitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa rais wa zamani Compaoré kwa shutuma za jukumu lake katika mauaji ya Sankara. Compaoré alienda uhamishoni mapema mwaka huu baada ya serikali yake kupinduliwa, na inaaminika huenda anaishi Morocco au Ivory Coast. Familia ya Sankara imemshutumu rais mwingine wa zamani wa nchi hiyo, marehemu Felix Boigny, kwamba alihusika katika njama za kuipindua serikali na vilevile katika kifo cha Thomas Sankara. Wapiga kura huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wameiunga mkono kwa wingi mkubwa kura ya maoni ambayo inatazamiwa kusitisha mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda wa karibu miaka mitatu nchini humo. Maafisa wa uchaguzi walisema jana Jumatatu kwamba matokeo ya awali yalionyesha 93% ya wapiga kura waliunga mkono rasimu hiyo ya katiba mpya ambayo inapendekeza kuwa serikali isitawale kwa zaidi ya mihula miwili ya miaka mitano kila mmoja. Hata hivyo, maafisa hao wa uchaguzi wamesema idadi ya waliojitokeza kupiga kura hapo Desemba 13 ilikuwa ni kidogo, karibu 38%. Aidha, rasimu hiyo imependekeza kupunguza nguvu za kijeshi na kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa kuabudu. Hata hivyo, maafisa wa uchaguzi walisema kwamba ni 38% tu ya waliosajiliwa ambao walipiga kura hiyo ya tarehe 13 mwezi huu. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, Nicholas Hayson, aliliambia baraza la usalama la umoja huo kwamba hali ya usalama nchini humo imezorota muda mfupi baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga wa Taliban kuwaua wanajeshi sita wa Marekani waliokuwa wakilinda doria. Hayson alisema kwamba wanajeshi wa Afghanistan wanatumika kupita kiwango chao na kuwa wanahitaji vifaa bora vya uchukuzi, utawala bora na kuongeza juhudi za kuwapatia montisha. Aidha, alitoa wito wa kuimarishwa kwa hali ya kisiasa nchini humo, huku akiongeza kwamba serikali ya muungano iliyoko mamlakani huko Afghanistan ni lazima ijikakamue ili kuonyesha hatua itakazokuwa imepiga kufikia mwaka ujao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka VOA Express, kukutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington. Mahakama kuu ya Panama imetoa amri ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa rais wa zamani Ricardo Martinelli ili kukabiliwa na mashtaka kwamba aliwapelekeza ama aliwapeleleza mamia ya wapinzani wake kinyume cha sheria. Tajiri huyo ambaye anamiliki maduka makubwa anatuhumiwa kwa kunasa mawasiliano ya takriban watu 150 wakati wa utawala wake kati ya mwaka 2009 na 2014, yakiwemo mawasiliano ya simu na SMS. Martinelli pia anakabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya fedha wakati akiwa ofisini. Ameondolewa haki ya kushtakiwa aliopewa kama kiongozi wa chama. Martinelli mwenye umri wa miaka 63 alitoroka Panama mapema mwaka huu na inaaminika anaishi Miami katika jimbo la Florida hapa Marekani. Hata hivyo amekanusha madai hayo, akisema ni njama tu za kumdhulumu kutoka kwa mrithi wake. Msimamizi wa afisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, amesema leo kwamba umoja huo unapanga kuongoza mazungumzo yenye dhamira ya kuleta amani nchini Syria mwezi ujao. Michael Moller aliwaambia waandishi wa habari kwamba ingawa tarehe ya mazungumzo hayo bado haijajulikana, anayo matumaini kwamba yatafanyika kabla ya mwisho wa mwezi Januari mwakani. Geneva ilikuwa mahala ambapo duru mbili za mazungumzo ya kutafuta suluhisho la amani kati ya serikali ya Rais Bashar al-Assad na waasi ambazo ziliongozwa na Umoja wa Mataifa zilifanyika mwaka jana. Hata hivyo mikutano hiyo haikuleta mafanikio yoyote. Lakini katika siku za hivi karibuni, kasi ya msukumo wa kutafuta amani imeongezeka, huku kukifanyika mikutano mingi ya nchi zilizo na nguvu zaidi ulimwenguni ambazo zimeazimia kuendelea kusindikisha pande zote zinazozozana kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Na serikali ya Marekani imeongeza juhudi zake za kujaribu kudhibiti uwezekano wa watu kuleta vipande vya simba waliouawa katika nchi hiyo, hususan kutoka barani Afrika, kwa kuongeza sheria za kulinda aina mbili za simba kutoka Afrika. Serikali ya Rais Obama itaanza kutekeleza sheria hizo mwezi ujao kulinda aina moja ya simba wanaopatikana magharibi na kati ya Afrika, ambao wako kwenye orodha ya wanyama wanaokabiliwa na hatari ya kutoweka. Hii inafuatia ripoti kuhusu kuuliwa kwa simba aliyejulikana kama Cecil, ambaye aliuawa na mwindaji Mmarekani mwezi Julai. Serikali hiyo aidha imesema kwamba ina aina nyingine ya simba ambao wako hatarini ni wale wanaopatikana katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kusini.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambazo tumezipa kipaumbele, moja kwa moja tuelekee kule Tanzania, ambapo muungano wa vyama vya kisiasa ambavyo haviko katika umoja wa UKAWA nchini humo vimesema kuwa mzozo wa Zanzibar hauwezi kupatiwa suluhu kwa kutegemea utashi wa pande tatu, yani CCM, CAF na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Badala yake kunahitajika mjadala wa kitaifa wa kuhusisha makundi mengine yote yaliyoko nje ya mzozo huo. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Muungano wa vyama hivyo ambao umeanzisha hivi karibuni umetoa kauli katika wakati ambako kukiendelea kujitokeza hali sintofahamu kuhusu mkwamo wa kisiasa ambao kwa sasa unakaribia kumaliza kipindi cha miezi miwili tangu kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwezi Oktoba. Akisoma tamko la pamoja la muungano huo, mmoja wa wenyekiti wake Bwana John Shibuda alisema kwamba mkwamo wa kisiasa katika visiwa hivyo unakaribisha hali hatari ambayo baadaye inaweza kuathiri pakubwa maisha ya wananchi. Mwanasiasa ambaye katika bunge lililopita alikuwa ndani ya chama cha Dema kuwakilisha jimbo la Maswa alizitupia lawama pande zote tatu katika mzozo huo kwa madai kwamba kila upande umekuwa ukitoa taarifa inayokinzana. Alidai kwamba ni jambo lisioingia akilini kuendelea kusikia matamshi yanayotolewa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar yakikosolewa vikali na upande wa CUF, na wakati huo matamshi mengine yanayotolewa na chama hicho cha CUF yakikinzana yale ya CCM, hali ambayo pia inajitokeza kwa matamshi yanayotolewa na chama hicho cha Mapinduzi.
Umoja wa vyama vyetu unasema kwamba wa Afrika tuna msemo wa mila, jadi na utamaduni usemao, wagomba nao ndio wapata nao. Kwa hivyo basi, umoja wa vyama vyetu ambao ni washirika wa uchaguzi huu, ambao ZEC ilitamka una kasoro, sisi sasa tunapenda kujua kasoro. Tunataka ZEC, je, uamuzi wake una manufaa yapi? Je, kauli za CUF, CUF na CCM zina manufaa yapi? Je, wote hawa wana manufaa yapi kwa utawala bora wa siasa na demokrasia ya tunu za mila jadi na utamaduni wa jamii na taifa la Tanzania. Zanzibar na umma wa Tanzania una upweke wa kukosa busara na hekima za kutoka kwenye taasisi mbalimbali za serikali, serikali ya muungano na asasi mbalimbali.
Kauli ya mwanasiasa imekuja siku moja tu baada ya Rais John Magufuli kukutana kwa mara kwanza Ikulu Dar es Salaam na mgombea wa CUF Maalim Seif Sharifu katika kile kilichoelezwa kwamba ni kujadilia mkwamo wa kisiasa huko Zanzibar. Pamoja na kwamba kuna taarifa ya kina iliyotolewa juu ya kufikia kwa mwafaka wote baada ya majadiliano hayo ambayo pia yalimhusisha makamu wa rais Bi Samia Suluhu, lakini taarifa iliyotolewa na Ikulu ilisema kwamba viongozi wote walikuwa na wasaa mzuri wa kujadilia mkwamo huo. Hali ya kisiasa visiwani Zanzibar ni mada inaendelea kuunga vichwa vya habari kila uchao, kuanzia vile vya nyumbani mpaka vile vya kimataifa. Mzozo juzi ulichukua sura mpya baada ya Marekani kusitisha mpango wake kuipatia serikali ya Tanzania mabilioni ya fedha kwa maelezo ya kutoridhisha na namna ya matokeo hayo yalivyofutwa na kuendelea kutumika kwa sheria mtandao, sheria ambayo inadaiwa kubinya uhuru wa maoni. Ama umoja wa vyama vya siasa ambao unaundwa na baadhi ya wanasiasa waliowania urais katika uchaguzi uliopita umepanga kuzuru Zanzibar katika siku za karibuni na kukutana pande zote zinazohasimiana katika kile walichosema kwamba ni jitihada za kusaka ukweli wa mambo.
Viongozi wakuu wa kisiasa au watu adhimu au watu maarufu kutoa matamko ambayo yanashinikiza kutokana na masuala ya hisia binafsi, mambo ya kufikirika ambayo ukiambiwa thibitisha kuna vielelezo vya kuthaminisha na kusadiki.
Hivi karibuni mwanasheria mkuu wa zamani Mark Bomania alijitokeza hadharani kwa mara kwanza na kuzungumzia mzozo huo akitaka kuwepo kwa maridhiano pamoja baina pande zote zinazohasimiana kabla ya kufanyika kwa hatua nyingine yoyote. Ni arifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Toka Tanzania tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya ambapo shambulizi lililotokea huko Mandera lilikuwa na majeruhi wachache sana na kupunguza idadi ya watu waliopoteza maisha, hasa kutokana na ushirikiano wa abiria pasina tofauti za dini na dereva wa basi hilo la kampuni ya Maka. Kutokana na hilo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya Baraka Muluka na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani.
Nafikiri ni jambo la kutia moyo sana kuweza kuona kuwa watu wa Kenya wanashirikiana, wa Kenya wa dini mbalimbali, waumini wa dini mbalimbali, wa Kristo na Waislamu, waliweza kuona kuwa huyu ni adui na si adui wa Mkristo, si adui wa Muislamu, ni adui wa watu wote wa Kenya wapenda amani kwa jumla. Na ikawa ndivyo hawa wenzetu Waislamu wakaambia hawa magaidi kuwa kama mnataka kutuua basi mtuue sisi sote, kwa sababu hapa hamna mtu aliye na hatia, hamna mtu aliye na ugomvi nanyi. Fikiri kushirikiana kwa aina hiyo kunaweza kutusaidia kupiga hatua zaidi kuliko vile wakati mwingine tunaweza kuona kuwa tunawatenga watu katika tabaka za kidini na kusema kuwa hawa ni Waislamu, hawa ni Wakristo. Gaidi sio eti kwa sababu yeye ni Muislamu, ni mtu ambaye anaitumia vibaya dini ya Kiislamu ili kuweza kutimiza malengo yake machafu.
Na pengine kwa sababu hii ndio ilivyotokea huko Mandera, unafikiri unawapa ujumbe gani wananchi wengine katika eneo zima la Afrika Mashariki? Pengine
ni ujumbe wa tumaini, ujumbe kuwa tunaposhirikiana, tunapozungumza kwa pamoja, tunapojua kuwa hawa wanataka kutugonganisha, kugonganisha mtu wa dini hii na mtu wa dini ile ili wao waweze kuendeleza matakwa yao mabaya, nafikiri tutaweza kuona kuwa tunaanza kushinda hizi vita dhidi ya ugaidi. Kwa hivyo nafikiri ni ujumbe wa matumaini na ni ujumbe ambao wale wanaohusika na sera za kupambana na magaidi waweze kujiuliza kwa tufanye vipi ili mbinu kama hii iweze kuimarika zaidi.
Na pengine ujumbe kwa serikali, unafikiri upande huo nini ambacho sasa watu watakuwa wanajifunza? Kuna namna nyingine pengine inaonyesha kwamba inaweza ikatumika?
Serikali hasa tumeweza kuona wakati mwingine ambapo kuwa matukio ya ugaidi, kuwa imeweza kuingia katika sehemu ambazo zinamilikiwa nao kuishi Waislamu kwa wingi, hasa hawa wenzetu wa Kisomali. Na wakati mwingine vitu ambavyo waliweza kufanya huko havikuwa vitu vya kuridhisha mno.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, tunapoendelea na maandalizi ya pole pole Christmas ikiwa imekaribia, na pia nao mwaka mpya unapiga piga hodi. Najua kwamba mambo yamezidi kushika kasi. Naona vizuri tupate kibao chake Steve Wonder, kibao Someday at Christmas.
Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars, when we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth, there'll be peace on earth. Someday all our dreams will come to be. Someday in a world where men are free. Maybe not in time for you and me, but someday at Christmas time.
Stevie Wonder akiotonga hapo kwenye chini kwa chini hapo wimbo huo, ambapo kama mnavyojua, kama alivyosema Kamau, ni kwamba ni wakati wa msimu wa Christmas na tukielekea mwaka mpya. Kamau, unasemaje?
Unajua kwanza kuna zile tunasema ni Christmas carols, yani kila mahali unapotembea madukani na wapi, kuna miziki aina fulani ambayo inaashiria kweli wakati wa sherehe umefika. Na tuna bahati hapa Marekani wakati huu hatuna theluji, kwa kawaida baridi huwa kweli imetukaba, lakini tunashukuru maanake itakuwa ni kama Christmas ya Afrika. Tukiendelea kuwatakia wasikilizaji wetu wote Christmas njema wanapopia jia nda kukaribisha mwaka mpya. Lakini kwa upande mwingine, naona pia vema tupate ushauri. Katika ushauri hii leo, mtaalamu wa masuala ya uchumi na matumizi ya fedha Alex Onduko kutoka Pwani ya Kenya anatoa ushauri kwa Wakenya kuhusu namna ya kutumia fedha vema msimu huu wa sherehe za Krismasi na kufunga mwaka wa 2015. Hebu tupate ushauri.
Naitwa Alex Onduko, afisa mkuu wa fedha na mipango ya kiuchumi katika serikali ya kaunti ya Kwale. Ningependa kushauri Wakenya kwamba msimu huu wa Krismasi sio mwisho wa maisha. Maisha bado yanaendelea. Sikukuu imekuwa na bado itaendelea kuwa. Kwa hivyo watu wanapotumia pesa katika wakati huu, ni vizuri kwanza mtu awe na mipangilio ya vile vitu anavyotaka kufanya. atengeneze bajeti yake, angalie zile hela ako nazo na atumie kulingana na bajeti yake, kwa sababu wakati huu utapata kuna vitu vingi vya furahisha macho ambapo watu wananunua hata bila kufikiria, ama wanapata wamenunua vitu ambavyo hata haviwafai. Wanapofika mwisho wa Krismasi wanapata zile vitu hazikuwa za faida kwao. Kwa hivyo ni watu wajipange kwamba unaponunua vitu nunua kwa kadri vile vitu ambavyo utavitumia, viishe, visifunge pesa. Pia wakati huu ndio unapata ndio watu wanafikiria kununua nguo zaidi. Na katika matumizi ya pesa, wale wafanyabiashara sahi kwa sababu wanajua kila mtu ananunua, bei zinakuwa zimepanda juu. Kwa hivyo ni muhimu pia unajipanga jinsi ya vile vitu unavyotaka kununua unavinunua mapema, ili wakati bei inaongezeka ushanunua. Hizi nguo ni nguo za kawaida. Siku hizi Christmas imekuwa ni sherehe kama ya kawaida. Sio lazima ununue nguo mpya na bado Januari una majukumu. Jambo la tatu, tusisherekee zaidi kupita kiasi. Maana utapata wakati huu ndio watu kama ni kunywa wanataka kunywa zaidi, kila sherehe wanataka kwenda zaidi, tuwe na kiasi. Maana tunajua Januari yaja. Na ukishatumia mshahara wa Disemba, mshahara mwingine upata mwisho wa Januari. Ushauri mwingine ni watu wajaribu usitembee na pesa taslimu ambazo ni nyingi. Maana ukiwa na pesa nyingi kuna ile tamaa ya kutumia, kuna tamaa ya kupeana. Siku hizi teknolojia imesaidia, waweza kwenda kwa benki kutumia M-Pesa. Kwa hivyo wakati unahitaji tu pesa unazitoa zile unahitaji hata kupitia kwa M-Pesa, alafu unatumia. Lakini ukiwa na pesa nyingi taslimu hata nyumbani, kuna ile tamaa kwamba acha nizirudie, ama hizi pesa niko nazo nizitumie maana kuna zingine naziona pale. Lakini tujaribu kuweka pesa taslimu mbali na sisi. Tutumie teknolojia ya M-Pesa. Wale ambao wana credit cards pia nao wazitumie vizuri.
Kuna wale ambao pia wanapenda kuiga. Mtu yuko labda tuseme Nairobi, anataka kuja Mombasa, mwenzake na tumia usafiri wa ndege pia anataka kujilazimisha kuiga kimatumizi.
Hiyo ndio shida moja ambayo pia tuko nayo. Wataka hatutosheleki vile tulivyo. Tutataka kuwafurahisha watu. Tutataka kuwafurahisha wenzetu. Lakini kuwafurahisha ni sisi wenyewe tunaumia. Kwa hivyo uwe wewe binafsi vile ulivyo. Usimfurahishe mtu. Fanya vitu kulingana na uwezo wako, sio uwezo wa wengine. Maana wakati huu ndio unaona wengine wameenda hoteli kubwa na wewe pia unataka kwenda hoteli kubwa, ili hali hizo pesa hauna. Kaa kwa kiwango chako.
Mambo yanaendelea sawa sawa kabisa katika VOE Express, ikiwa Jumanne safi kabisa. Naona vizuri, tuelekee kuangalia mambo yanayotukera. Na kwenye makala ya kero langu hivi leo, wanahabari nchini Kenya wamekosolewa vikali jinsi wanavyotekeleza majukumu yao. Tukio la hivi karibuni likiwa ni kupuuza na kutoipa kipaumbele taarifa ya Waislamu kuzuia wenzao wa Kristo kuuawa na wanamgambo wa Al-Shabaab karibu na mji wa Mandera. Ni jambo ambalo limewakera raia wengi, hasa katika eneo la pwani. Basi mwandishi wetu Salma Mohamed amewauliza baadhi ya wakazi wao hisia zao.
Kwa mfano tuchukulie ile tukio lililotokea jana sehemu za Mandera, ambapo kulikuwa na shambulizi la na Waislamu wakajaribu kusimama na ndugu zao wa Kikristo ili wasiuawe. Hii naona ni habari nzuri sana ambayo ilikuwa inahitaji iwepo katika pewa kipaumbele katika vyombo vyetu vya habari. Lakini la kusikitisha ni kuwa vimeiweka hiyo story labda ndani, au wengine havikuikava kabisa hiyo story.
Kwa sababu mara nyingi ni siasa. Ukianza utaanza na fulani afutwe kazi ishe hii wiki. Kesho uende kwa Eurobond ishe. Kesho iende kwa sijui nani ana plot mahali sijui ilichukuliwa ishe. But ukiangazia sana kuanzia mwanzo wa habari paka mwisho, ukifungua gazeti kuanzia peji ya kwanza paka siasa iko kwenye paka news za michezo, wanataka sijui kutoa nani waweke nani kipaumbele. Hata siku hizi atuoneshwe habari za hewa. Nini ilifanyika na habari za hewa? Wangetupatia habari za hewa pengine hatungekuwa na shida, tulichanganyikiwa hapa ya El Nino. Yaani tumepoteza wafanye kazi watupatie news. Hatuna haja na siasa sisi. Siasa itakuja pale tutaka kupiga kura. Lakini katika hii miaka mitano 2013 paka 2016 ama 17 watupatie mambo mengine, kama waangazie maendeleo ambayo yamefanyika.
Kwa upande mwingine pia naona wale waandishi wa habari pia msukumo mkubwa ni kwamba wako katika mifuko ya wanasiasa, na ndio maana kila saa wanatupa habari za kisiasa, hata ikiwa kuna habari ambazo zinatugusa kama zile za unajisi kama za magonjwa kama kansa ambayo sasa wakati huu katika nchi yetu inatukuma, lakini hakuna mwanahabari ambaye ameweza kufanya utafiti akatuelezea mambo ya kansa. Hata katika shule za wanahabari watu wanafunzwa ile tunaita media ethics. Katika ile journalism tunasema killer story, wanaua zile story ambazo ni za human interest, ilhali wananchi wanataka kusikia story ambazo zinawajenga hata kidini, zinawajenga kimaendeleo.
Ni kwamba wanachukua habari zao bila kuzifanyia uchunguzi wala nini, hususan zaidi ni masala yanayozungumzwa na idara ya usalama. Mara nyingi hutudanganya wakatuambia mambo upande wao, na wana habari hawafanyi uchunguzi, wakaanza kueleza upande ule ule mmoja, ikawa inasikika kama ukweli, inakuwa sasa ni chungwa tamu tu. Ukweli wa mambo, kama mwanahabari ukisikia upande mmoja, uzunguke uende upande wa pili, ufanye utafiti wako, na hiyo ndio heshima ya kazi yako. Ukitupatia sisi habari kama hizi, tunachukua habari za wanahabari ni kuwa ni habari mzito kwetu sisi na ni elimu kwa wakati ule ule.
Saa zingine pengine kuna tukio fulani limetokea, pengine watu wameuliwa nini, wana picha kama zile si vizuri wakizileta waziwazi. Ni vizuri yani wazifiche, umeelewa? Alafu sasa mimi kinachonikera zaidi ni vile wanavuvaa hawa wanahabari. Squeezy wanavaa vipi jamani? Ukiangalia katika televisheni zetu, wameharibu kabisa hizi morals, Hata haipendezi, maana kikumbuka hizi habari watu tunaziangalia, tuko na watoto wetu pia manyumbani wanaangalia.
Basi namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko chonjo kabisa kutuambia ni yapi ambayo yameendelea kutamba kwenye mitandao. Harrison.
Kwa kweli kabisa mambo ni mengi. Hebu kwanza nianze na yule ambaye yuko upande wa pili, niseme habari ya Jumanne. Juma la kuendea je? Hali ya hewa nayo vipi? Mvua za El Nino zingalipo? Basi mimi pia niko sawa kama wewe ulivyo, ila tu na kuomba tuwe pamoja tunapoangalia baadhi ya mambo na matukio yaliyochapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Tukio ambalo limekwama kwenye vinywa vya wengi ni lile la tuzo za Miss Universe siku ya Jumapili, ambapo muendesha sherehe Steve Harvey alitangaza mshindi wa mrembo kuwa mrembo kutoka Colombia, ilhali kwa hakika mshindi alikuwa mrembo kutoka Ufilipino. Hata hivyo, Steve ameomba radhi kutokana na kosa hilo, lakini mengi yameendelea kusemwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la The Mirror, kuna tetesi kuwa kabla ya sherehe hizo kuanza, Steve alikuwa akijiburudisha kwa vileo na kucheza kamari. Ajuaye ukweli ni yeye mwenyewe. Kwenye mtandao wa Twitter, Scott Gidlock anasema, "Sidhani Steve Harvey atapata kandarasi nyingine hivi karibuni." New York Magazine wanasema kuwa licha ya kuomba radhi, tukio hilo bado linatia aibu. Charlene Simons anauliza ni lipi la ajabu, kwani Miss Universe anafanyia nini dunia? Labib anasema kuwa kama Steve ameweza kujitoa kwenye aibu hiyo, basi hakuna lolote litakaloweza kumshinda yeye. Basi tukiachana na hayo ya Miss Universe, tuelekee nchini Kenya, ambapo naanza kwa kupongeza ndugu wa Kiislamu waliowalinda wenzao wa Kikristo wakati wa shambulizi kwenye basi moja lililokuwa likielekea mji wa Mandera Jumatatu asubuhi. Washambulizi wanaoaminika kutoka kundi la Al-Shabab walijaribu kuwagawanya passenger wa basi hilo kwa misingi ya kidini, lakini imedhibitishwa kuwa Waislamu waliwalinda abiria wenzao na kusema kuwa kama wangeuawa basi na wafe pamoja. Wengi kwenye Twitter wameeleza hisia zao. Colin Nyadiwa anasema hilo ni kubwa, najivunia kuwa Mkenya. Semkaya anaongeza kwa kusema huo ndio moyo wa Afrika Mashariki. OJ Mwale anasema tumeonyesha ungwana na upendo wa ajabu, hilo ni jambo la kuigwa na kila mmoja. Lukumanu anasema, anamalizia kusema ubinadamu wetu umedhihirika na umoja wetu unaweza kuangamiza janga la ufisadi.
Muktasari wa habari. Nduguye aliyekuwa rais wa Burkina Faso Thomas Sankara amesema kwamba familia ya kiongozi huyo wa zamani aliyeuawa wakati wa jaribio la kuipindua serikali iliyoongozwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo limekaribia kupata haki.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi aliyekuwa Abdul Shakul Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
BMJ Muridhi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.